nga lajmet shoqërore e politike. Kuvendi i Shqipërisë diskutoi sot për mbajtjen e videos greke të publikuar në internet ku këndohen këngë antishqiptare antiturke, ndërkaq pas reagimit të Ministrisë së Brendshme, ministri i Jashtëm Besnik Mustafai zbuti tonin e debatit duke vlerësuar reagimin e palës greke. Ministria e Mbrojtjes së Athinës e ka dënuar aktin, por është rezervuar të verifikojë vërtetësinë e videos. Nuk është qasi për të nxitur urrëtie, tha Mustafai, për mediat, për derisa Greqia ka mbështetur dhe vazhdon të mbështesë integrimin e Shqipërisë në strukturat euroatlantike. Ka reaguar më ashpër për shoqata e migrantëve shqiptar, e cila ka theksuar edhe se do të dërgojë një notë proteste në adresë të autoriteteve greke. Edhe në Shqipëri, pikërisht në Fierën Burrel, njerëz zemëruar kanë djegur në shesh flamurin grek.
Të mërkurën pritet që krye negociatori i OKB-s për statusin e Kosovës Martjah Tisari t'i dorëzoj propozimin e ti të rishikuar më parë serbve e pastaj kosovarve. Bisedimet që përfunduan javën e kaluar në Vjenë nuk ndryshuan qëndrimet e palve, prandaj pritet që ndryshimet nga plani fillestari i Tisarit të mos jenë të mëdha. Janë të bindur për këtë edhe vetë serbët, të cilët nëpërmjet një antarit të delegacionit, Aleksandar Simić, e kanë shprehur këtë mendim edhe për mediat e tyre.
Filloi sot në Hagë procesi gjyqësor ndaj ish kryeministrit Kosovar Amush Haradinaj dhe ish luftëtarëve të UÇK-s Idris Bale dhe Lahi Ibrahimaj. Në paraqitjen e saj para gjykatësve, kryeprokuroria Carla Del Ponte i ka quajtur ata gangster me uniform, autor të krimeve nga më të shëmtuarat kundër atyre që mendohet të ishin bashkëpunëtor të serbëve. Të tre janë deklaruar të pafajshëm. Del Ponte theksoi se janë shumë e vështirë të dalin dëshmitar kundër tyre pasi dëshmitarët e mundshëm janë kërcënuar me të gjitha mënyrat e mjetet.
Po sot në stadiumin e Prishtinës ka filluar manifestimi epopeja UÇK-s, i cili zhvillohet në kuadër të 9 vjetorit të vdekjes së komandantit të UÇK-s Adem Jasharit. Manifestimi ka për qëllim të përkujtojë të gjithë dëshmorët e luftës dhe do të përfundojë më 7 mars me natën e zjarreve. Organizohet nga trupat mbrojtëse të Kosovës nën patronazhin e kryeministrit të Kosovës Agim Çeku.
Ministrat e jashtëm Bashkimit Evropian diskutuan sot në Bruksel edhe për çështjen e Kosovës. Vëmendje e veçantë u kushtua formimit të qeverisë së re serbe, e cila akoma nuk duket në horizont.
Me qëndrimin e sotëm në Beograd, ndihmë sekretari amerikan i shtetit Daniel Freed filloi turneun e tij ballkanik. Përveç Beogradit, Freed viziton edhe Prishtinën dhe Shkupin. Para vizitës në rajon, ai ka deklaruar se asnjë zgjidhje për statusin e Kosovës nuk do të jetë ideale dhe pa rrezik, por ka shprehur bindjen se i dërguari i Kombeve të Bashkuara Martjah Tisari do të dalë para Këshillit të Sigurimit me propozimin më të mirë të mundshëm.
Zhvendoset në Pallatin e Qelqit OKB-s puna për hartimin një rezolute të re të Këshillit Sigurimit, e cila duhet ta shpërsojë sanksionet kundër Iranit. Ndërkaq ministri i Jashtëm i Teheranit njofton se akoma është në pritet një kërkesë zyrtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës për rifillimin e bisedimeve dypalëshe pas 27 vjetëve të ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy shteteve.
Shtyhet sërish formimi i qeverisë palestineze të Unitetit Kombëtar. Presidenti i Autoritetit Palestinez Abu Mazen dhe kryeministri Ismail Haniyeh nuk u morën vesh mbrëm për këtë, megjithëse takimi zgjati 4 orë. Kryeministri deklaroi sot se qeveria nuk do të formohet para fundit të javës që vjen.
Prezidenti i Afganistanit Hamid Karzai dënoi sot vrasjen e 10 civilëve gjatë përleshjeve ndërmjet trupave të Shteteve të Bashkuara dhe kryengritësve afër qytetit lindor Jalalabad. Ndërkaq, sot afganët bëjnë të ditur edhe vrasjen e 9 civilëve të tjerë. Forcat ndërkombëtare kanë deklaruar se nuk kanë gisht në këtë vrasje të re. Nga ana tjetër, forcat britanike janë gati të përdorin një të ashtu quajtur bombë inteligjente kundër talibanëve, ndërsa Pakistani kërcënon se do të përgjigjet menjëherë nëse ushtarët huaj do të hynë territorin e vet, edhe nëse janë në ndjekje të terroristëve.
Së paku 26 vet janë vrarë e 54 janë plagosur pas shpërthimit të një autobombe në një treg në qendër të Bagdadit. Ndërkaq Ministria e Brendshme e Irakut ka shpallur se ka arrestuar zëvendës liderin e grupit Shteti Islamik në Irak, që është një grupim sunit militant i lidhur me Al-Qaida.